Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. V roce 2015 vznikla společnost Skladon, která nabízí fulfillment pro firmy. Po 9 letech své existence svoje skladové prostory nabízí přibližně 80 klientům a dosáhla tržeb za loňský rok, tedy rok 2024, 233 milionů korun. A my si po čase s jejím CEO Konstantinem Margaretisem popovídáme o tom, jak vyrůst z nuly na 250 milionů a jak v růstu pokračovat. Kostě, já tě vítám po čase zpátky, ahoj.
Ahoj Jirko a díky za pozvání.
Já děkuju moc tobě. Tak když se vrátíš těch 9 let zpátky, tak kde jste plánovali, že za 9-10 let budete?
Ty brdo. No, popravdě tohle už se ani nepamatuju, ale vím, že byla ambice jakoby vybudovat velkou firmu. Ale jaké bylo třeba to konkrétní číslo, tak to už si nevybavuju.
A už jste dneska velká firma?
Podle tabulek jsme středně velká firma, takže ještě je kus cesty před námi.
A cíl máte jaký?
A já si myslím, že ten cíl je neustále se rozvíjet. Jo? Ono, jako podle mě v tom podnikání to není úplně o tom, že bys měl nějaký jako finální stav, kam chceš dojít. Jo? Vlastně v finále každý rok jde vidět, že se jde, kde posouvat, je kam růst. Možná k tomu vedou třeba jiné taktiky, strategie a tak dále, ale že by to mělo nějaký limit, že bychom si řekli, já nevím, chceme být na 500 milionů a pak už budeme jako spokojení, tak myslím si, že takhle se k tomu ani nedá úplně přistupovat.
Pojďme zasadit těch 233 milionů do nějakého kontextu, jestli můžeš zkus nám udělat nějaký průlet tím, jak vlastně meziročně ta firma rostla, protože tam byly i roky, kdy se vám ji třeba povedlo dokonce zdvojnásobit. Tak jak se to vyvíjelo?
No a když jste se díval na ty čísla toho vývoje těch tržeb, tak bych řekl, že jsou to takové jako tři etapy. Jedna ty, bych řekl, jako první 4 roky, tak byly zejména jako o tom si vůbec zvalidovat, že ten produkt dává smysl, protože když se podíváme úplně na ten začátek, tak to jsme byli ve fázi, kdy e-commerce byl mladý obor, nebyl úplně jako, řekněme, tak masově uznávaný. Ta služba jako taková byla taky novinka, takže to bylo takové hledání business modelu, hledání vůbec toho, jestli na tom trhu taková služba má své místo, a tam ten růst tržeb, já myslím, že za prvních 4-5 let, tak bylo třeba něco jako z nuly na nějakých 11 milionů korun, což je jako poměrně malinko. No a potom tak jak se ta e-commerce rostla poměrně jako rapidním tempem, tak přišlo, bych řekl, jako covidové období, kdy podle mě ta e-commerce dospěla. Jo? Najednou z něčeho okrajového se to stalo naprostou běžnou součástí retailu. Najednou to bylo obor, o kterém se prostě mluvilo v televizi. Když se dělají makroekonomické analýzy, tak už je to dneska prostě standardní součást retailu, která má svoje jako pevné zastoupení. A tím, že covid byl, jaký byl, což prostě všichni si pamatujeme, byly zavřené obchody, najednou vlastně jediné, co kde šlo nakupovat, tak v podstatě byla právě ta e-commerce, tak tam byl i velký růst vlastně té firmy, kdy jsme během těch 3 let prostě tu firmu každý rok v podstatě jako strojnásobili, takže ten růst byl prostě v tu chvíli rapidní a myslím si, že to byla taková jako zásadní změna obecně pro celý ten obor e-commerce, a nejenom standardní e-commerce, ale vůbec doručování i třeba jídla, jo, vlastně, když si vezmu, tak služby třeba typu Vought nebo Foodora, tak jo, to začínalo a tam prostě se to stalo vlastně součástí běžného života všech lidí. Hmm.
Ty jsi zapomněl na to nejdůležitější, víš na co?
Nevím.
V roce 2019 jste měli roční tržby 11 milionů, letos v loňském roce jste měli 233 a prosím tě, v roce 2019 jsme spolu začali natáčet tyhle ty podcasty.
No, tak potom je ten důvod.
Tak jsme na to přišli.
Takže začněte natáčet s Jirkou a firma vám raketově poroste.
Tak, přesně to jsem potřeba, abys řekl, ale samozřejmě je to legrace, ale je to vlastně strašně zajímavý, že máme tady jako několik let možnost to jako mapovat. Jo? Z těch 11 milionů, kdy jsme fakt spolu začali spolupracovat, tak jste vyrostli na 250 milionů a teď prostě plánujete další růst, což je vlastně neskutečný. A mě zajímá, jak to jako změnilo tebe.
Myslím si, že jsem se to strašně hodně naučil, protože jako vést, řekněme, firmu, která má sice nějakou vizi, nějakou ambici, ale pořád je to něco úplně malinkého o pár lidech a takové jako garážové versus prostě dostat se do stavu, kdy je to středně velká firma, která dneska aktuálně bude mít, já nevím, v píku někde, podle mě v sezóně jsme měli asi 180 lidí v té firmě, tak prostě člověk se musí strašně moc učit, protože ten systém řízení té takové firmy tak je úplně jiný. A jestli se ptáš na nějaký konkrétní příklad toho, co mě změnilo, tak si myslím, že z takového toho jako řekněme přístupu, kdy dělám nějaký projekt, ke kterému mám jako takový hluboký vztah a beru si všechno strašně osobně, tak si myslím, že se to myšlení přepnulo spíš do takového systematického budování té firmy a do jisté míry trošičku se od toho odosobnit, nebrat si všechno třeba úplně tak osobně a víc se na to dívat takovým, bych řekl, možná manažerským pohledem.
Jak se ti daří udržet ten tah na tu branku a ten nadhled nad tou firmou, zabývat se tou vizí a rozvíjet tu firmu, makat na jejím růstu versus to, že spadneš do té operativy, do toho každodenního dění v té firmě?
Je to, člověk na to musí jako systematicky pracovat, protože samozřejmě během růstu té firmy tak se ta období mění. Jo? Ve chvíli, kdy třeba byl ten extrémně rychlý růst, což znamenalo, že jsme museli exekovat strašně moc věcí najednou, tak a neměli jsme třeba v tu chvíli ani jako kompletní top management, tak člověk jako hodně v té operativě a vlastně jako nemá čas úplně přemýšlet na nějakou tou další jako vizí budoucnosti a hlavně k tomu nějak strategicky směřovat. A ono se to potom projeví, že vlastně nic nestíháš, jsi absolutně jako vyčerpaný a vlastně jako víš, že přichází zase nějaká nová éra budování té firmy, kdy začneš více stavět strukturu, delegovat některé věci a to ti samozřejmě zase uvolní třeba ty ruce na to víc na to, nad tím jakoby přemýšlet z toho jakoby big picture pohledu. Takže třeba ten vliv ve chvíli, kdy jsme kompletovali top management a doplňovali veškeré ty, jakoby, ty pozice, tak s tím poměrně dost souviselo.
Čemu se tady dneska ve firmě věnuješ ty osobně?
Jednak je to nějaká koordinace vlastně plánování a práce toho top managementu, jo, protože dneska v top managementu je nás vlastně 6, což znamená nějakou koordinační činnost, ta je potřeba neustále. Více a víc se dostáváme do nějakých rozvojových diskuzí, takže už je tam větší spolupráce těch oddělení, protože ve chvíli, kdy je to větší ta firma, tak ti naroste komplexita, začne se ti vlastně stávat, že exekuce některých věcí se ti zpomalí, protože už to není tak, že v jedné kanceláři se všema domluvíš, odpoledne ty věci zexekuješ a druhý den to funguje. Prostě už je to tak komplexní, že ke spoustě věcí se musí vyjádřit někteří prostě lidi třeba ze středního managementu, což samozřejmě ten proces jako prodlužuje. A to zase jako znamená, že potřebuješ dělat takovou tu spojku mezi těmi odděleními a vlastně moderovat ty diskuze, aby ty věci se asi nespomalovaly jako moc. Jo. Takže myslím si, že to je velká, velká součást té mojí jako běžné práce. Samozřejmě, když se ta firma takhle už rozdělí na ty jednotlivá oddělení, tak každý tím, že se specializuje na tu svoji část a chce jako hodně vylepšit to svoje fungování toho oddělení, tak nevždycky vidí ty návaznosti třeba na práci kolegů, což je taky důležitá součást. Třeba na to upozorňovat, jo, konkrétně prostě máš třeba nějaké jedna jedničky se všemi těmi lidmi z boardu a vidí, že to jedno téma každý vnímá z jiného úhlu pohledu. Tak je důležité to vlastně jako slaďovat a umět těm lidem třeba říct ten kontext, ty návaznosti, aby se jim vlastně o těch věcech lépe přemýšlelo. A zároveň jsme, jak bych řekl, ještě ne tak velká firma, aby to neznamenalo, že mám nějaké vyloženě konkrétní úkoly a něco jakoby exekuju třeba sám, takže pak mám nějaké dílčí projekty, kterým si třeba věnuju jako osobně, že ty věci prostě fakt vyloženě třeba i vymýšlím, dělám, implementuju do té firmy a pomáhám prostě tam, kde je potřeba.
Když se vrátíme k té e-commerce jako takový, tak ty už si něco nastínil v tom, jak se vyvíjela, ale co se v ní změnilo a mělo to na vás dopad? Jaký největší trendy, změny tam vnímáš?
Za mě asi, když to srovnám, protože letos už to bude jako 10 let, co jsme na trhu, tak tím, jak se ten obor standardizoval, už je to prostě opravdu běžná součást retailu, tak v průběhu let se vlastně dostala už jako do standardní formy využívání i vůbec ta služba toho fulfillmentu. To je podle mě něco, když jsme před 10 lety začínali taky někomu vysvětlit, že vlastně využít fulfillment ke svému expedování jako objednávek a řešení logistiky, tak z toho byla velká skepse. Teď po 10 letech prostě už je to nějaká standardní součást, tak jak ty firmy svou logistiku řeší. A myslím si, že je to hodně velká paralela, že kdybychom šli ještě dál do historie, tak velmi podobně to bylo s outsourcingem dopravy. Já si taky pamatuju, jak e-shopy kdysi chtěli mít vlastní dopravu, vlastní flotilu aut a postupně přecházeli na to využívání těch kurýrních služeb. Takže obecně adaptace toho fulfillmentu za těch 10 let se hodně posunula a to, co vidíme i u dopravců, tak se změnily vůbec jejich strategie toho, jak vlastně e-commerce berou jako relevantní prostě biznis. Protože já si pamatuju před těmi 10 lety ty první schůzky s některými kurýry a jako někteří byli schopni jako říct, ale ne, ani v naší strategii to B2C jako to nedává smysl. My jsme prostě tady od toho B2B, vozíme velké krabice do obchodu a prostě takhle to bude. Takže ta změna strategie těch kurýrních společností, ta se taky výrazně proměnila. A obecně i ty způsoby dopravy se strašně změnily. No a když si pamatuju na ty začátky, tak vlastně drtivá většina zakázek šla prostě směrem na podání na adresu a maximálně si to člověk nechal poslat na recepci do práce. Jo. A dneska prostě po 10 letech někde mezi tím tady vyrostla služba jako zásilkovna, takže pro polovinu obyvatelstva je naprostý standard si prostě poslat zboží do nějakého výdejního místa. V posledních letech vidíme velký trend nárůstu i těch výdejních boxů, což tady taky vlastně kdysi nebylo. Takže to jsou podle mě trendy nebo změny za těch posledních 10 let. Když bych měl jít dál, já si vybavuju, že třeba pro velké značky e-commerce jako nebylo moc téma. Jo? Že pamatuju si takové ty narrativy toho, že jako ty velké korporáty, ty ještě spí, e-commerce kanály nemají, nebo je dělají jako super blbě a vlastně některé dravé značky toho dokázaly využít. A potom, když přišlo najednou období covidu a všem těm jako velkým brandům pozavírali prostě ty prodejny, tak najednou se extrémně rychle začal tlačit ten e-commerce kanál. A myslím si, že když se podíváme dneska třeba na přehled největších e-commerce prodejců v Evropě, tak tam prostě uvidíme najednou ty velké brandy. Jo, což taky prostě jako opravdu jako těch 10 let zpátky nebylo. A co si myslím, že ještě se jako tak nějak vykrystalizovalo, že před těmi 10 lety to bylo, že buď to bylo někdo s e-shopem, což byla taková jako šedá zóna, a pak byl ten klasický retail, ten zavedený, tak se to posunulo do nějakého omnichannel prodeje. Jo, že tak, jak se vlastně ty dva světy víc a víc zbližovaly a začaly prodávat jako, řekněme, na stejném trhu, tak dneska jde vidět, že prostě firmy, které jsou úspěšné, tak fungují v omnichannel modelu, mají svůj silný e-commerce kanál, kde prodávají prostě koncovým zákazníkům, mají třeba svůj pobočkovou síť, takže dělají úplně ten klasický retail, případně prodávají skrz nějaké distributory, což je taky model, který prostě dneska dále funguje, a do toho bych řekl, ještě výrazně se projevily online tržiště, které tady kdysi taky nebyly. Takže dneska ten model toho obchodníka je takový, prodávám prostě v kamenné pobočce, prodávám přes distributora, prodávám koncovým zákazníkům napřímo skrze e-shop a ještě prodávám koncovým zákazníkům napřímo skrze nějaký marketplace, kterých podle mě za posledních pár let jako narostly vlastně desítky.
Jak na vás dopadají ty marketplace, jejich rozvoj a to, jak se s nimi mění ta e-commerce?
Myslím si, že to má takový dvojí rozměr. Těch pár roků zpátky, řekněme třeba 2-3 roky zpátky, to bylo o tom, že ti zákazníci si chtěli tyto kanály otestovat. Takže všichni říkali, chceme marketplace, ale reálně, když se tady tenhle kanál spustil, tak těch objednávek v tom skrze marketplace byl relativně malý objem. A ty firmy si vůbec testovaly, co to znamená, protože pracovat z pohledu třeba firmy s marketplacem, tak je taky poměrně nějaká odbornost. Jo? Každý si bere nějaké jiné procento z prodeje, jsou tam jiné podmínky a tak dále.
Nebyli a lidi, kteří by ti s tím poradili ještě nedávno, no ještě dneska je s nimi problém.
Taky, jo, ty agentury prostě vznikají, lidé nabírají zkušenosti. I ty marketplace, tak jak je to nový obchodní model, tak se samozřejmě vyvíjejí, jo. On to jako pár let zpátky začali s nějakou myšlenkou, začali to realizovat, začali nabírat prostě první prodeje. Některé najednou zjistili, že nechcou vlastně vůbec zprostředkovat třeba fulfillment, protože je to strašný problém, takže přepli do modelu, kde opravdu jenom jsou tou stránkou, která ukazuje tu nabídku, ale to doručení už realizuje ten prodejce sám. Takže opravdu se to za poslední roky hodně vyvíjí, mění. Někteří začínají, někteří zanikají, někteří se třeba repozicují a tak dále. A z pohledu nás jako logistického providera, tak je to o tom, že vlastně do těch našich procesů potřebujeme implementovat ta pravidla těch marketplaceů. No? Protože každý ten marketplace se na to dívá trošku jinak. Někdo ti nedá třeba data o zákaznících, v tu chvíli třeba nemáš e-mail, vůbec nemůžeš notifikovat. Některé marketplace nabízejí vlastní fulfillment a když tam chceš posílat zboží, tak musíš splňovat poměrně hodně parametrů na příjem toho zboží, ať jsou to věci typu výška palety, označení nějakými speciálními kódy a tak dále. A to všechno potřebuješ zaimplementovat do těch procesů, abys dokázal vlastně dobře tady zásobovat tady tyhle velká distribuční centra. Spousta z nich má podmínky na cut-off timey, kdy vlastně musí ty zakázky odcházet, častokrát prostě jak můžou být zabalené. a to všechno jako do těch procesů musíš implementovat, abys to seriózně dokázal poskytovat. Takže z pohledu nás to mělo primárně tady tenhle dopad.
Pojďme být konkrétní v tom, jak se Skladon změnil v tom uplynulém roce. Co byly takové největší změny, které bys vypíchnul?
Já si myslím, že asi úplně ta největší změna, aspoň tak, jak ji vnímám já, tak velmi začal sílit tlak na posun pozdějšího odeslání zboží. Prostě objednávka, když přijde, tak každý chce, aby i ty objednávky z poledne a odpoledne prostě byly ideálně ještě ten den předané dopravcům a druhý den doručované zákazníkům. Takže my jsme vlastně v průběhu roku už přepli kompletně na dvousměnný provoz, což nám samozřejmě prodlouží tu dobu, kdy můžeme zakázky odbavovat.
Hraje ale roli i vaše lokalita, jestli se nepletu, kde se nacházíte?
Je to tak, dává nám to velké plus, protože to, co ono nestačí, jenom prodloužit ty směny a ten čas, kdy zpracovávám vlastně zakázky, ale samozřejmě takhle potřebuji dávat to zboží i těm dopravcům později, což znamená, dneska už to reálně funguje tak, že těch svozových oken, kdy ti jednotliví dopravci si odvážejí průběžně to zboží, tak je několik za den a vlastně postupně na ně odklonujeme ten objem zakázek, který ten den zpracujeme. A ta výhoda té lokality je taková, že spousta těch dopravců má depa v dojezdu 1 kilometru od našeho distribučního centra, což ti samozřejmě dává tu obrovskou výhodu, že se může zase domluvit na pozdější čas a to je ta velká výhoda vlastně té lokality jako takové.
Co dál byste teda vypíchnul za největší změny?
Já myslím, že další změna zase to bude souviset vlastně s tím zrychlením odbavování těch zakázek, tak byla v tom, že jsme vlastně spustili i víkendové směny a předáváme zakázky i v neděli odpoledne a večer těm dopravcům. Znamená, to, co je novinka, třeba objednávky, které přijdou v sobotu, tak standardně by si zpracovali v pondělí by se předali dopravcům a první doručování by bylo v úterý. A takhle my sobotní, nedělní zakázky prostě zpracujeme o víkendu, předáme je v neděli dopravcům, což znamená, že v pondělí už jsou doručovány zákazníkům. Takže ta rychlost, ten tlak na rychlost té expedice a na rychlejší doručení těm zákazníkům, tak byl v tomhle roce, nebo v roce 2024 velmi silný a z toho důvodu tady byly i ty inovační vlastně změny, tak abychom tomu požadavku toho trhu šli naproti. A myslím si, že to hodně ovlivňuje i trh jako e-grocery, protože tam prostě potraviny ty potřebují hodně rychle, takže tam jsou dneska už standardy, že ti nákup někdo doručí za hodinu, hodinu a půl. A samozřejmě tím i roste to očekávání těch zákazníků na to běžné zboží.
My jsme se spolu někdy v minulosti bavili i o letecký přepravě. Jak to leto se vyvinulo v realitách Skladonu?
Pro nás už to jako v podstatě celou součást té historie je taky běžný standard, protože posíláme opravdu do celého světa. Já si myslím, že jsme loni posílali zásilky do zhruba 178 zemí a teritorií, takže to je prakticky celý svět. Ale to, co je zajímavé a co vnímáme, zase to souvisí s tím, jak se vyvíjejí i ty kurýrní společnosti, že třeba v Evropě nám sílí trend využívat právě tu leteckou přepravu. A co vidíme z dat, tak cena té ekonomické pozemní přepravy versus té letecké, tak se začala trošičku zbližovat a obzvlášť jako do odlehlejších destinací, znamená, když budu chtít posílat třeba odsud do, ale už i vlastně i do Německa, samozřejmě musím na to mít produkt.
Není úplně odlehlá oblast.
To není úplně odlehlá oblast, ale ty ceny už se tak zbližují, že vlastně u některých typů zboží vidíme, že ti zákazníci zvolí trošičku dražší dopravu, ale ta rychlost je vlastně pro ně atraktivní. Jo, a dneska prostě to funguje tak, že když se budeme bavit o celé Evropě, tak pokud si zvolím leteckou přepravu, tak to znamená, že druhý den kompletně po celé Evropě doručuju. Takže to je pro spoustu zákazníků hodně atraktivní.
To už teda dneska umíte?
To už je něco, co ti dopravci standardně umí. Ti teda, co poskytují leteckou přepravu, což jsou primárně firmy UPS, DHL, FedEx.
A Skladon v tomhletom hraje jakou roli v tu chvíli? Kdy vy osobně řešíte leteckou přepravu?
My primárně při konzultacích s klientem, protože spousta zákazníků se na to dívá tak, že ne, letecká přeprava je prostě strašně drahá, to ani nemá smysl jako nabízet v tom e-shopu, v tom košíku, ale vlastně my jako provider tím, že máme se všema těma firmama, máme smlouvy a umíme dát prostě tu cenovou nabídku na tu leteckou přepravu, tak u některých zákazníků stálo za to vlastně se podívat, udělat tu cenovku a do toho košíku to prostě dát. A na základě toho vidíme, že u některých produktů najednou roste obliba té letecké přepravy a té rychlosti toho doručení. Takže ta role, bych řekl, do jisté míry je edukační, protože ten e-shop se na to dívá tak, ne, to je drahé, to tam nebudu dávat, ale ve chvíli, kdy se to vyzkouší, tak se nakonec ukáže, že ten podíl objednávek, které ti zákazníci objednají s leteckou přepravou, tak je třeba větší, než se očekávalo. I přes tu o něco vyšší cenu.
Je něco dalšího, co jsme nezmínili a hrálo to v tom loňském roce roli právě v tom, jak Skladon rostl? Co bys vypíchnul?
Já si myslím, že co bylo určitě pro nás důležité, tak bylo, my jsme na začátku loňského roku vlastně vydávali novou klientskou aplikaci MySkladon, která nám samozřejmě umožnila zavedení celé řady novinek, protože tím, že pro spoustu klientů děláme nějaké dílčí customizace a některé věci nastavujeme opravdu jako na míru tomu zákazníkovi, tak ta systémová odpora v tom, že v té aplikaci ty věci jdou prostě nastavit, hlídat, kontrolovat, přenastavovat, tak nám dává velké možnosti k tomu to potom i systémově řídit. A takže to byla určitě pro nás jako pro firmu velká věc a věřím, že i pro naše zákazníky. A to, co si myslím, že bylo, řekněme, pro trh, tak a asi to navazuje úplně na ten začátek, co jsme se bavili. My jsme skončili někdy v těch myšlenkách u covidové éry, velký boom celé e-commerce, no ale pak dneska už víme, že nastala i nějaká post-covidová éra a takové nějaké ochlazení toho trhu, protože tak, jak bylo prostě v covidu celý ten e-commerce přehypovaný, protože prostě ten retail byl zavřený, tak a tam se stala spousta věcí, obchodníci se přezásobili, přišla velká inflace a pak v té post-covidové éře najednou přišel celý pokles trhu, což si myslím za celou historii e-commerce bylo vlastně úplně v České republice úplně poprvé. A byly to prostě, bych řekl, ty roky 22, 23, tak byly náročné tady v tomhle směru. A řekl bych, že v tom roce 24 už podle dat vidíme, že se zpátky vracíme vlastně na trajektorii růstu. A to zase tomu oboru jako takovému dává nějakou perspektivu. Byť třeba nejsme na těch číslech jako v dobách covidu, ale už je tam jako pozitivní trend.
Co musí teď Skladon udělat pro to, aby rostl dál? Musí něco změnit?
Tak jednak u nás to znamená, abychom mohli dále růst, tak určitě to tom dále vylepšovat tu službu. To prostě to vidíme dnes a denně. Myslím si, že další posunování těch cut-off timeů a rychlejší zpracovávání zakázek tak bude v dalším růstu hrát velkou roli. Zároveň vidíme, že bude potřeba využívat celou řadu řekněme, moderních technologií a implementovat je a nejenom do provozu jako takového, což se bavíme o nějakých automatizacích, dopravnících, prostě zvyšování produktivity práce a tak dále, ale i do těch obslužných vlastně, řekněme, oborů podpůrných. No, dneska třeba s využitím umělé inteligence, tak se hodně dá i na podpůrných útvarech prostě zvýšit efektivitu, přesnost, rychlost. Se bavíme o zákaznické péči, bavíme se o IT developmentu, bavíme se o financích. Takže to škálování té firmy je prostě ta nezbytná podmínka pro to škálování v té firmy je neustále rozvíjet vlastně tu infrastrukturu, rozvíjet další kapacity a díky tomu si vlastně připravit tu cestu k tomu růstu.
Takže co očekáváš od letošního roku?
Tak očekáváme další růst řádově v nějakých vyšších desítkách procent, což je pořád jako poměrně silné tempo. Očekáváme to, že prostě prodloužíme cut-off timey a prostě tu expedici objednávek zrychlíme. A očekávám to, že se budeme dívat i na nějaké produktové změny vyloženě technologické, protože tak, jak ti zákazníci mají třeba některé speciální požadavky, tak ty věci se dají řešit čistě softwarově a myslím si, že to je směr, kterým se budeme dívat. A plus vidíme, a to je podle mě jako velký trend, tak je potřeba právě těch B2B zakázek. Jo, protože ono možná ten fulfillment pár let zpátky byl hodně i komunikovaný, že je vlastně pro e-commerce firmy čistě, ale tak, jak se posouváme vlastně do toho omnichannelu, tak najednou je to vlastně služba pro obchodníky. Obchodníky, kteří mají ten e-commerce kanál, obchodníky, kteří používají marketplacy a potřebují dodržovat vlastně ty logistické standardy, ale zároveň pro firmy, které mají prostě B2B sales a ten samozřejmě zase má nějaké svoje potřeby, co se týče té logistiky. Jsou to obejmější objednávky, spousta dodavatelům se dneska implementují prostě systémy rychlého příjmu zboží, takže to má nějaký tlak na nějaké standardizované označení, digitální přenos informací a to jsou podle mě všechno věci, které už dneska spoustu z toho věcí jako máme a jako dnes a denně vlastně tohle děláme. Ale myslím si, že je potřeba v tomhle třeba ten produkt vlastně dále rozvíjet, protože to je to, kde vidíme, že ty úspěšné firmy a ten trh prostě směřuje.
Budu držet palce, jsem zvědavý, kde to bude dál. Natáčíme spolu dál, takže předpokládám, že budete dál růst.
Já věřím, že ano.
Děkuji ti moc za rozhovor, měj se hezky, ahoj.
Díky moc, měj se hezky, ahoj.